Tad 8. un 9. janvārī Rīgā notiks vairāk augsta līmeņa pasākumu, kuros piedalīsies vairākas augsta rangā aizsargājums ārvalstu amatpersonas. Šī iemesla dēļ ir plānots noteikt atsevišķi satiksmes ierobežojums, no kuriem varbūt galvenie ir plānots Valguma ielas slēgšana konkrētā vienā posmā, kas būs līdz 9. janvāra vakaram, kā arī atsevišķi vēl plānoti satiksmes kustības ierobežojumi, kas ir gan tikai īslaicīgi ierobežojumi, uz noteiktu brīdi ir plānoti 8. janvāra darba dienas beigās pie Latvijas Nacionālās operas, un tāpat ir arī īslaicīgi satiksmes un satiksmes, tas ir gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustības ierobežojumi Elizabetes ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Baroni ielai. Tas, ko mēs varam uzsvērt, ir tas, ka plānojot gan šos drošības pasākumus, gan arī satiksmes ierobežojumus, mēs ņemam vērā, cenšamies ņemt maksimāli vērā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, pilsētas viesu intereses un šos maršrutus plānot tā, lai tie pēc iespējas mazāk ietekmētu ikdienas gaitas pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesu.